Vi I Kiwi gjør hverdagen billigere og fortsetter å presse prisene. Nå på sunt og godt pålegg og brød til nistepakka. På Prior kalkunkorv presser vi prisen fra 56,40 helt ned til 49,90. På norsk fjellbrød presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 23,90. Nord-Norge har egne varianter. Og på partivaren 200 gram hamburgerrygg fra Gilde setter vi prisen til 59,90. For det vi som prispresserne. Og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
En podcast fra Podplay.
Alle elsker Raymond, het tv-serien, men dagens gjest vet at det ikke helt sant. Som byrådsleder I Oslo lærte han seg å bli skjelt ut. Kjeft fikk han også da han som statssekretær I UD besøkte Hamas-leder Ismail Haniyeh I Gaza. Nå Arbeiderpartipolitikeren generalsekretær I Norsk Folkehjelp og har med det ansvaret for at folk på Gazastripen får hjelp. Velkommen, Raymond Johansen.
Tusen takk for det.
La oss starte med det som skjer nå de siste dagene på Gazastripen. Hva tenker du når folk som har flyktet fra hjemmene sine blir bomba og drept?
Jeg tenker på intervjuet med den gamle mannen jeg så på over 70 år, som hadde fått et flygeblad fra himmelen. Han bodde oppe I litt nord for Gaza by, hvor det sto på det flygebladet at du må dra til Rafah, for der du trygg. Fordi at her så kommer det til å falle bomber. Så dro han ned og har bodd der og opplevde for to netter siden at teltleiren som han bodde I var satt I brann og at han så forkullet barn bli bært ut derfra. Og jeg nesten begynner snart å bli tom for ord om hva du ser og hva jeg våkner med av bilder, rent fysisk, men også I hodet, av det som utspiller seg, og føler en veldig utilstrekkelighet også som menneske, egentlig.
Det spesielt et bilde, eller en liten filmsnutt som har gått rundt de siste dagene, som viser et hodeløst barn som blir holdt opp. Hva tenker du når du ser det?
Jeg tenker veldig både på hva krig og fortvilelse gjør med mennesker som bærer og holder opp et hodeløst barn. Om hva som også, hvilke tanker man har seg, og nå må verden våkne opp, gjør vi hva som helst, for at det skal gjøre et inntrykk. Det jo ikke noe som helst I dem som vanligvis ville vært at man gjorde en sånn handling, og så viser det jo krigens grusomhet. Det jo begge deler, og det en fortvilelse. Bombingen har nå egentlig vedvart I 8 måneder, og det eneste vi hører fra den israelske regjeringen at det ikke nok. At man må fortsette. Man skal vinne. Stadig mer uklart om hva man skal vinne. Så jeg har ikke hørt de siste timene om det har kommet noe fra Sikkerhetsrådet, om noe beslutning eller ikke. Det venter jeg på. Men så langt så har USA latt dette gå. Det det eneste som har kraft til å kunne gjøre noe.
Ja, når vi spiller inn dette så det onsdag ettermiddag. Det kan hende at noe skjer I løpet av de neste timene. Hva det du tenker at USA kunne ha gjort? Eller bør gjøre?
De bør la denne sikkerhetsorganisasjonen fra Algeri med de eventuelle omskrivningene gjøre sånn at det et krav til Israel om å stoppe krigshandlingene, at det blir en våpenhvile, og at den humanitære hjelpen, alle bilene som står der, kan slippes inn over grensa, at du kan få inn vann, at du kan få inn drivstoff for å drive sykehusene. Altså, dette helt prekært, det der vi Og så vi alltid så fristet til å snakke om fredsprosess og løsninger som down the road, men nå det det å berge mest mulig menneskeliv.
Det våpenhvile.
Det våpenhvile en forutsetning for det. Det går jo begge veier.
Tror du Hamas interessert I å få en våpenhvile? De jo, de har vist seg å være ganske populære når de driver vepnet motstand mot Israel.
I hvert fall på Vestbredden. De jeg snakker med i Gaza er nok litt mer i tvil om hvor populære de nå i Gaza.
Ja, så er det nesten umulig å spørre folk på Gazastripen om de støtter Hamas eller ikke. Jeg har prøvd, ja, og det jo veldig få som har lyst til å stå frem og si noe annet.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men det indikasjonene på det vi nå ser er jo at de aller fleste vanlige folk, for det er jo vanlige folk vi snakker om, vil ha våpenhvile og prøve å stable livet videre i fravær av at det faller bomber i huet på dem. Så det er det viktigste, og så får vi begynne etterpå med alle de prosessene som helt sikkert må stables på beina, som jeg også har sterke meninger om, men nå er det akkurat det å berge menneskeliv.
Vi ser jo at bombingen av Gaza har konsekvenser for Joe Bidens popularitet. Så han er jo presset og skviset opp et hjørne nå. Han, de unge velgerne snur ryggen til han, for de synes ikke dette er noe særlig. Og muslimske velgere i Michigan og Wisconsin, to viktige vippestater. Så det kan jo være at amerikanerne også kommer litt etter Europa på et tidspunkt og sier at nå må det. Palestinerne få sitt eget, få sin egen stat.
Demografien både i USA, Europa og for så vidt også i Midtøsten går jo ikke Israels vei. Og det er på en måte å se på et tog som sakte går fremover mot noe uten å ha en exit. Det er, kommer til å være flere palestinere etter hvert i de områdene totalt sett. Du ser demografien i USA går i retning av at de evangeliske kristne, som er den sterkeste støttespilleren for staten Israel, de blir færre. Om de blir det før dette valget, det vet ikke jeg, men det du tar opp viser to ting. Det viser både at den indre motstanden i det demokratiske partiet, og det viser også at, som alltid, Israel-Palestina-konflikten er innenrikspolitikk også i USA, hvilket det på sett og vis også er i Norge og noen andre land. Og du trenger jo egentlig ikke å bevege deg mange meter bort i Jerusalem, før du skjønner det. Den eneste grunnen til at Jerusalem er Jerusalem, er jo at det er arnestedet for jødedommen, kristendommen, også veldig viktig for islam. Og du ser alle verdens stater har jo sitt eget, sin egen lille kjerke. Det er russere, det er franskmenn, det er briter. Og du går inn i gamlebyen og du vet hvordan det er delt. Så det er jo en del av vår felles historie som gjør dette til innenrikspolitikk i så mange land. Og det har det vært i tusen, ja, bokstavelig talt i over 2000 år. Så igjen har vi nødt til å finne bærekraftige løsninger på sikt, men det er tydelig at det er mye blod som skal renne i gatene i Midtøsten. Så vil jeg si det at hadde det ikke vært for Gaza nå, så hadde vi snakket om Vestbredden hver eneste dag. For det som skjer på Vestbredden, det har vært nesten 800 direkte aksjoner. Det er settlere som også får på seg israelsk militæruniform og beskyttelse og våpen, som hver dag tar seg til rette, kapper land
på palestinsk land,
med en beskyttelse. Det er jo regnspikka tjuveri. Det er landrøveri som det er helt umulig å støtte, og det gjør jo denne ekstreme israelske regjeringen nå. Og det virker som man skal kunne posisjonere seg best mulig med mest mulig land, før det eventuelt begynner noen forhandlinger med et eller annet utgangspunkt i noe. Så de grusomhetene som også utspiller seg i Vestbredden, som jo er også en potensiell, palestinere på Vestbredden også er jo bevepnet til tennene. Og du har settlere som er det samme. Så, og med at det nå ikke er noen bokstavelig talt, ingen voksne hjemme, så kan det smelle. Og det blir dramatisk. Så får vi håpe at det kommer noen internasjonale signaler som skjønner at dette ikke bare handler om Gaza, det handler om også Vestbredden, og hvilket signal du gir inn i den situasjonen nå. For eksempel hvis amerikanerne nedlegger veto, krigen fortsetter, så har det også en potensielt sett stor betydning for hvilke signaler du gir til ulike grupper på Vestbredden. Nå må det utvises klokskap, det må være noen voksne hjemme.
Synes du dette var riktig tidspunkt av regjeringen å anerkjenne Palestina på?
Det var riktig og viktig. Svensken anerkjente i 2011, Mutters alene, ingen effekt, ingen virkning. Og patetisk nok så stemte jo ikke engang svenskene nå for at palestinerne skulle kunne få en stemme i FN. Det at man gjorde det sammen med Irland og Spania, og samtidig en mulighet for at enkelt andre europeiske land skal gjøre det samme, viser at det en prosess, det en ting. Og det andre at det gir et signal, og det skal det gjøre, til moderate krefter i Midtøsten, som ønsker en forhandlet løsning. Så ja, jeg tror det var et klokt tidspunkt, og jeg veldig glad for at regjeringen gjorde det, så vet jo jeg at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i 2015 dette, og så har de ventet på tidspunktet.
Alternativet til en tostatsløsning er jo, altså status quo er jo selvfølgelig et alternativ, da, som det har vært nå i mange ti år. Men alternativet er jo en enstatsløsning. Men da jobber demografien hardt mot den jødiske staten.
Ja, og så det klart at 7. oktober var en brutal massakre fra Hamas sin side.
Føler du deg forpliktet til å snakke om 7. oktober? Hver gang du snakker om
det? Nei, det gjør jeg ikke i det hele tatt. Men jeg mener at det er viktig kontekst for å svare på ditt spørsmål om en stat. Du gikk jo da inn i kibbutzer, kanskje mer av de mer moderate, radikale, fredselskende israelerne. Og bokstavelig talt ødela enhver form for tillit mellom folk, og skal du ha en stat, så må det være et minimum av tillit, og nå er det ingen tillit til å gjøre det. Så hva er det du da skal kunne bygge på? Det må jo bli en enorm tvangstrøye. I en stat så skal du ha felles institusjoner, du skal ha militær, du skal ha politi, alle de tingene som forutsetter et helt annet grunnlag enn det som er nå. Så jeg tror og tostatsløsning har virket veldig usannsynlig lenge. Men nå vil jeg si at en sånn løsning er mer sannsynlig enn en enstatsløsning. Og så må aldri Israel lykkes med å bokstavelig talt eksportere problemet. At man legger et press på mange land til å ta imot palestinere. Og det vil jo realiteten si at man aksepterer en masse deportasjon av palestinere til andre land for å frigjøre området til andre. Så
tror du israelerne hadde regnet med at Egypt, et stort internasjonalt press, på et eller annet tidspunkt ville åpne grensene og latt palestinerne komme over?
Jeg litt usikker på det. Fordi at er det noe som var tillatt før Morsi ble valgt som president i Egypt, så var det lov til å ha pro-palestinske demonstrasjoner. Det var det eneste under Mubarak som på en måte var tillatt, var pro-palestinske demonstrasjoner. Og de pro-palestinske demonstrasjonene utløste seg jo til å bli også demonstrasjoner mot Mubarak, og igjen en del av den arabiske våren. Og det betydde jo at Morsi ble valgt, som også tilhører en del av det muslimske brorskapet, akkurat som Hamas gjør. Nåværende president, Sisi, har jo vært veldig mye mer tilbakeholdende med også å støtte pro-palestinske demonstrasjoner på universiteter og andre, rett og slett for å unngå at du fikk en tilsvarende arabisk vår-utvikling der.
Ja, fordi
sånn at derfor er jeg veldig redd. Derfor er jeg, tror jeg, at israelsk etterretning har vist at det vil være veldig krevende for Sisi og for Egypt å måtte åpne grensen og motta palestinske flyktninger, rett og slett.
Fordi etter den arabiske våren I 2011 så vi jo det at når egypterne gikk til urnene og stemte, så ville de ha det muslimske brorskapet yes. til å lede landet. Og de har jo tette forbindelser til Hamas, så jeg tenker at det egyptiske regimen, som du sier, og at har mer nok med de islamistene de har, om de ikke skal få enda flere velten over grensen. Og som du sier, det vet jo helt sikkert israelerne veldig godt.
Mm, mm.
Men de kunne likevel kanskje ha håpet på, eller regnet med, at de hadde blitt kvitt en del palestinere den veien, i den grad de er opptatt av å bli kvitt, at palestinerne forlater Gaza.
Det jeg tror nå, Fredrik, at litt høy spekulasjon, men litt oss begge oss to har jo erfaring fra området, og vi vet jo at egypterne tidligere har jo fått en rolle å spille inn I Gaza. Så med en neve dollar, for å bruke et sånt uttrykk, så mer enn en neve, om ikke to lastebillass, så er det jo mulig at egypterne går inn og gjør en såkalt opprydningsjobb I Gaza. Og da ikke med sikte på så at palestinerne skal flykte derfra. Det opprydningsarbeidet kan ende at de gjør såkalt på vegne av det internasjonale samfunnet. Og det var brutalt forrige gang.
Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no.
Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje det Jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Ja, vi har begge to vært I Gaza. Og vi har jo begge to da, samme dag også truffet Hamas-lederen I dag, altså Ismail Haniyeh, den gangen. Han var nyvalgt statsminister for Palestina. Da var du statssekretær I utenriksdepartementet.
Mm.
Jeg tror du ble oppholdt på grensen på Eres en stund. I hvert fall så kom du senere enn det palestinerne hadde planlagt, så en stund så jeg ut til å være eneste nordmann som kom på besøk den dagen. Så jeg fikk sitte ved siden av Ismail Haniyeh og snakke med han ganske lenge. Det var norske og palestinske flagg der, og de syntes jo det var stort og storartet å få besøk, og de var ganske overrasket over å ha vunnet dette valget også. Han, ikke minst Haniyeh selv, som plutselig satt som statsminister. Det var ikke det guerillalederen hadde sett for seg, tror jeg. Eller, ja. Men det fikk du mye kritikk for, eller dere da, Utenriksdepartementet og Arbeiderpartiet den gangen, for at dere hadde dialog med Hamas. Hva tenker du om det I dag?
Jeg tenker at det historien, og det gjør meg faktisk fortsatt opprørt. Fordi at det internasjonale samfunn sa, nå må palestinerne ha et valg. Det udemokratisk, de må ha et valg. Så hadde de et valg, men det internasjonale samfunn da ikke regnet med, og ikke likte, var at Hamas vant det valget. Og så jobbet vi og andre med at dette ikke skulle føre til en større splittelse mellom på en måte Vestbredden og Gaza, hvilket hele tiden har tjent Israels interesser ved at vi snakker om de palestinske områdene, og ikke det palestinske området. Og vi da fikk til en mulig national unity government, at Fatah og Hamas kunne finne sammen for å samle det palestinske folket. Det var Norge der for å gi sin støtte til. Vi trodde at vi hadde fått med oss flere. Mange visste at jeg skulle dra. Men rett etter det så begynte den massive propagandaen og massive presset fra Israel om at dette ikke kunne anerkjennes. Nok en missed opportunity, etter mine begreper.
Ja, det for oss som har jobbet der nede, så virket det jo riktig å ha kontakten med. Altså, og som du sier, hvis man først ber folk, eller insisterer veldig hardt på at folk skal avholde et demokratisk valg, hvis de skal fortsatt få bistand fra resten av verden, så blir det veldig rart at man straffes for å stemme feil.
Ja.
Du tok ganske nylig over som generalsekretær I Norsk Folkehjelp, midt I en gigantisk krise, humanitær krise. Hvordan det?
Det oppleves veldig meningsfylt. Vi har vært, Norsk Folkehjelp har vært I Gaza siden 1986. Så det å lære en organisasjon å kjenne med så mange ekser og gir, da har vært veldig, veldig krevende. Og i tillegg så vi jo store nå i Ukraina så, og i Syria og Libanon. Så det har vært, det har opplevet som viktig og meningsfylt, og det sivilsamfunn og frivillige organisasjoner har nødt til å spille en viktig rolle. Og så er det jo sånn, livet er at, det har jeg fått filosofert litt over, at vi lever veldig i sånne parallelle bobler. Nå er jeg i den bobla jeg er i nå, og lurer på hva i all verdens land og rike er som skjer i Oslo kommune. Det har jeg jo ikke noe begreper om. Og da er det den, jeg får litt med snøkaos og litt sånn. Men det indikerer jo også det at vi ikke lenger har en felles samtale om noe sammen. Gaza er en ganske stor samtale, men du skal ikke så langt bort fra at den bobla er ikke alle som er i. Så det er en så interessant observasjon etter å ha vært sjef i denne byen her i 8 år. Så liksom, nå driver
Savner du det?
Savner alle de fine folka. Det gjør jeg. Men det har egentlig vært nok å henge finga i siden begynte ny jobb med en stor, stor organisasjon internasjonalt med nesten 3500 ansatte. Mange frivillige her i Norge og et stort kontor i Oslo, så jeg har egentlig hatt nok å drive med, og er sånn at jeg nå faktisk gleder meg til sommerferien.
Hva slags arbeid er det dere gjør på Gazastripen nå?
Det vi gjør der er at vi støtter sivilsamfunn, vi støtter Palestinian Farmers Union, vi støtter fiskeriorganisasjonene, som gjelder å kunne organisere seg. Vi er opptatt av de bøndene som driver der skal kunne produsere noe mat. Vi vet alle restriksjonene som fiskerne har. Det er jo bare en...
De får ikke gå ut noe
nettopp,
særlig med båtene sine.
Og vi ser jo også at mange steder nå, bøndene er jo fratatt også muligheten til å kunne produsere nok mat. Jorda er skavla vekk. Så det er en dramatisk situasjon, og det vi gjør er å gi cash til våre. De deler ut, bruker det til både å kunne kjøpe vann. Det er jo en svartebørs inne i Gaza nå som er helt voldsom. Det er latriner, slik at også både menn og ikke minst kvinner kan bruke det. Og våre folk reiser jo rundt på sykkel. Men i likhet med alle andre i Gaza, så er jo våre ansatte der intern fordrevne flyktninger. Det er de. Ja,
palestinere.
Palestinere, ja.
Er det noen nordmenn som jobber der nå?
Nå har vi ingen nordmenn inne. Det er jo, det er ikke mulig.
Skulle du ønske du kunne reise inn selv nå?
Ja, jeg skulle ønske jeg kunne reise inn.
Se bort fra sikkerhetsaspektet.
Ja, jeg kunne ønske at jeg kunne reise inn selv. Første gangen jeg var i Gaza var jo under den første intifadaen i 1988. Og har vært der mange ganger siden. Og...
Var det som ungdomspolitiker da, eller?
Nei, da var jeg var egentlig rørlegger. Ja. Det var ikke for å legge rør, men jeg fikk et sånt stipend, så jeg var der en måned i Egypt og i Palestina og Israel. Og det som er, vet du, at Gaza er jo, og Gaza by og alt dette her, er jo eldgamle kultur- og handelsområder. Det var jo fønikerne, det er 2000 år, du tenker på det nå bare som et sted for flyktninger. Du har jo noen av verdens eldste kirker. Du har minnesmerker for flere tusen år tilbake. Og alt dette er bomba. Dette er ikke bare en ansamling av internt fordrevne flyktninger også. Det er det er masse viktige kulturminner i dette området. Og som du vet, ved de fleste, så gassbind. Det kommer fra Gaza.
Ja, det visste jeg ikke.
Du gjorde ikke det, nei. Det gjør det.
Hva slags arbeid driver du med på Vestbredden da?
Vi har nå inne vår representant på Vestbredden, kommet inn fra Jordan, har møte med sivilsamfunn der. Det er jo klart at akkurat nå så er det ekstremt krevende å drive. Men vi driver også støtte palestinske flyktninger i Libanon. Det var jo noe av det når Israel gikk ut etter ICJ-kjennelsen og anklaget UNRWA for å stå også bak angrepet.
Internasjonaldomstolen
og da UNRWA som er UNRWA da, som er FNs organisasjon for palestinske flyktninger, når man da hadde en kampanje mot dem, så rammet jo ikke det bare Gaza og Vestbredden, det rammet jo også Libanon, det rammet Syria, det rammet Jordan. Alt det en del av mandatet hvor palestinske flyktninger tvunget til å flykte etter opprettelsen av staten Israel. Den uretten som har vært nå i 80 år mot dem, det får vi håpe at man greier å finne en løsning på. Hvis ikke, så vil 7. oktober og hendelser som dette fortsette også i 10 årene fremover. Alt annet enn det naivt.
Så du tenker at Israels sikkerhet avhengig av at de finner en løsning? Ja?
Absolutt. Mer og mer på sikt. Fordi at det vi ser nå vil overhovedet ikke komme i en situasjon hvor du forsvarer terror. Desperasjonen som mot okkupanten og okkupasjonen, den vil ikke avta.
Kanskje Israel trenger en av disse sterke generalene som leder igjen, en som Yitzhak Rabin, som kanskje tør å ta noen upopulære valg som gagner Israels sikkerhet på sikt.
De trenger i hvert fall ikke at det politiske lederskapet i Israel i dag består jo også av settlere. Og Thomas Friedman, en New York Times reporter som har fulgt Israel og Palestina de siste 50-60 årene, han sa det at det var første gangen han var i Israel, hvor han bare kjente statsministeren og en statsråd til. Dette ukjente politikere, hentet fra ganske ekstreme miljøer, uten politisk erfaring, som nå sitter der og veiver.
Noen av dem vil jo at palestinerne skal bare sendes vekk, fjernes.
Ja, plutselig så det dette som på en måte har ligget som sterke ledere, som Rabin, og at du hadde et sterkere Labour og sterkere andre typer partier, og nå eksisterer jo nesten ikke det lenger, at det var noen som greide å holde ordskiftet oppe på et anstendig nivå. Nå jo plutselig alle disse folka fremme i lyset, og vi får høre og lese hva de faktisk sier og gjør, og det tror jeg mange veldig sjokkert av, men ikke de av oss som har fulgt israelsk politikk de siste årene også.
Det kan se ut som det en slags stemningsendring i Israel nå de siste par dagene. Altså det jo ofte sånn at når de jævligste tingene skjer, så får man en game changer som gjør at politikken må dreies i en eller annen retning, og at presset blir så stort, både internt og eksternt, at Netanyahu kanskje nødt til å stanse kampene.
Jeg håper du har rett i det, og nå har det vært en diplomatisk tsunami mot Israel, og jeg tror ingen av oss håper at Israel blir en internasjonal paria, et parialand. Det tror jeg ingen noensinne håper på. Men hvis man overhovedet ikke har til hensikt å følge internasjonal lov, internasjonal humanitær lov, konvensjonene og alt som følger, så begynner det også å bli en veldig høy risiko for vennligsinnede land å støtte Israel, med alle de konsekvensene og beskyldningene det vi får for at vi opererer med doble standarder.
Israel har fått så mye kritikk internasjonalt opp gjennom årene, at mye av kritikken preller kanskje lettere av på de enn hos andre.
Men jeg tror dette de nå har opplevd, også det som du refererer til som stemningsskiftet i USA, det jo forhold til USA som det aller viktigste. Men det stemningsskiftet, og at flere europeiske land, også Tyskland faktisk, som jo siden med rette og med all mulig rimelighet har vært sterke støttere av staten Israel, når også forbundskansler Scholz går ut og sier at hvis Netanyahu kommer hit og ICC-kjennelsen blir en kjennelse, så vil vi også måtte utstede en arrestordre. Det klart at dette hadde bare for kort tid siden, så hadde man aldri trodde at dette var en realitet, at det var det man snakket om, men det gjør man.
Mm. Hva synes du om at israelerne sørger for at nødhjelpen ikke slipper inn til palestinerne? Eller holder igjen nødhjelp?
Det hjerterått, og noe av det farligste i enhver krig er jo dehumaniseringen. Og en del av ord og uttrykk som brukt på begge sider, men ikke minst på de som har stått og ødelagt nødsendingene, nekta dem å komme inn, snakker jo dehumaniserende, snakker jo om palestinere som om det dyr. Og er det noe vi har lært opp gjennom krigen, og ikke minst i mellomkrigstida, det ved å først dehumanisere noen, så det mye lettere å ikke lenger se på de.
Jødene ble utsatt for dette her, ikke sant?
Jødene ble utsatt for dette.
Og i Rwanda så vi det også før folkemordet.
Helt riktig, og dehumanisering livsfarlig i en konflikt, for det gjør det tydeligvis lettere å begå drap. Dehumanisering har vært en del av historien i Midtøsten, og det veldig, veldig skremmende, og jeg ser en dehumanisering nå av palestinerne, blant annet hvor man sier at ja, det barn, og de kommer til å bli terrorister, og det like greit å drepe dem med en gang.
Vi snakket om det ganske tidlig, men gå tilbake til dette med at du fortalte om denne mannen som fikk beskjed om at han måtte flykte til Rafah, hvor det var trygt. Det jo noe mange av Israels støttespillere bruker som argument mot de som sier at krig må stanse. De sier at ja, men israelerne forteller jo hvor de bomber. Jeg har jo vært der selv under bombardement. Det var det 2012 og 14-krigene. Mm. Og da fikk vi jo vite hvor de skulle bombe. Det bare at du får vite om noen steder de har tenkt å bombe, og så bomber du veldig mange andre steder, så du vet jo ikke hvor du er trygg, men du vet i hvert fall hvor du er mest utrygg da. Er det humant å si fra at nå må dere forlate dette området fordi det kommer under bombardement?
Ja, altså hvis problemstillingen at da det greit å bombe hvis man har gitt beskjed på forhånd, synes jeg ikke. Det vi ser også jo eksplosiver i heavy populated areas jo blitt en større og større utfordring. Og selv om bomba ikke akkurat det du har fått beskjed om å bevege deg litt bort, så jo kriger i populated areas, hva heter det igjen, i urbane områder, også, ja. Befolkede urbane områder, en kjempeproblem. Og så det jo sånn at det Netanyahu uket og sa etter den første bomba var jo at han beklaget, for det var en feilbombing. Det illustrerer jo alt at så lenge du slipper bomber, så du aldri trygg.
Vet jo israelerne, det har de erfart, at når det blir bombe i Gaza, så dreper de barn.
Ja, kort og godt. Mm. Så det er 2 millioner mennesker som bor på et bittelite område og er ikke noe sted å flykte. Det et gigantisk stor fengsel. Og for å beskrive forholdene i Gaza, synes jeg det beste beskrivelsen å si at det helvete på jord.
Hvis Trump skulle være så heldig å bli valgt til USAs president en gang til, han har vunnet 2 valg tidligere, høvde han selv i hvert fall. Hva tenker du det vil ha bety for palestinerne? Nå antar jeg ganske sikkert at denne konflikten, altså akkurat denne krigen, over før valget i november i USA. Men hva tror du det kan ha bety for palestinerne? Han har jo vist at han en ivrig støttespiller av Israel, og han avhengig av disse kristenkonservative stemmene.
Det nok ikke good news for palestinerne. Samtidig så spørs det hvilket forhold han ønsker å ha til Saudi, som jeg tror enda viktigere. Og han var jo veldig tydelig mot Iran og pressestyret, og veldig tydelig mot Kina. Og så hadde han jo en stor kjærlighet for The Rocket Man i Nordkorea. Men jeg tror ikke liksom det, siden han var der forrige gang, så jo bildet og ikke minst det han må gjøre i forhold til Saudi-Arabia, realpolitisk, en så stor utfordring, også for USA i regionen. Hvis han da går så langt at han pusher Saudi, mye husk på at det var Kina som fikk det en avtale mellom Saudi og Iran. Og
det de to store stormaktene i Midtøsten, som står opp mot hverandre.
Sånn at takk for det. Så det bildet ikke helt avgjort, men han har jo en veldig pro-israelsk argumentasjon, og så spørs det på om og når realpolitikken slår inn. For på et eller annet tidspunkt så vil den slå inn, og det har særlig betydning for Saudi, og da igjen forholdet til Egypt og alle de andre partene. Så det not good news for palestinerne, kanskje ikke for en fredsprosess, men man kan heller ikke gjøre hva man vil.
Tror du det blir fred mellom Israel og Palestina i vår levetid?
Ja, man må jo tro på det. Da tror jeg ikke man kommer utenom en tostatsløsning, og det får vi håpe kan skje. Kort tid før Kosovo ble anerkjent, så trodde vel ingen at staten Kosovo skulle bli etablert, eller flere av de ulike tidligere jugoslaviske landene, eller Østtimor, eller Eritrea, eller Sør-Sudan. Så det klart at det vil kunne etableres, og da blir det en eller annen form for fred. Noe annet tror jeg ikke mulig på sikt heller. Ja, jeg tror på det. Men jeg tror ikke det på i morgen. Jeg tror det mye og enorme problemer, ikke minst med at det bor 800 000 bosettere på palestinsk jord.
Kan det være at denne krigen det som fører til at det tvinger seg fram en fredsløsning?
En eller annen løsning tvinger seg fram som følge av denne krigen. Som ofte skjer etter at det har vært en krig, så blir det en eller annen form for løsning.
Ja, vi ser jo at palestinerne har jo erfaring med at det etter tider med mye voldsutnyttelse, at verden presser på for å få til en eller annen form for bedring for deres del. Vi så det etter de to palestinske opprørene, intifadene. Hvordan det med dine medarbeidere, eller deres medarbeidere på Gaza-strippen nå?
De jo internt fordrevne flyktninger, og de jo også selvfølgelig, som alle andre, det dypt traumatisert. Jeg har ikke snakket med dem selv, men det det jeg får meldinger om, og så fikk vi en veldig rørende melding etter at Norge anerkjente Palestina om hvor utrolig stolt han var, og at det ga et glimpse of hope i en bekmøkk hverdag. Og det i hvert fall noe å ta med seg.
Raymond Johansen, tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.